Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Takole dobro smo se ogreli za današnjo tematiko, nakup rabljenega avtomobila, in zdaj nadaljavo lepo pozdravljam vodjo servisa pri AMZS, gospod Jurij Kočar, dober dan.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Krasno se slišimo, torej tudi nadaljavo gre super, predvsem pa je važna zdaj naša tema in pa vsebina, o kateri bomo govorili. Napovedal sem že, da je trg rabljenih vozil v Sloveniji kar trikrat večji od trga novih vozil, torej na leto lastnika zamenja pri nas več kot 200 tisoč rabljenih vozil, in ker se veliko avtomobilov na tem trgu proda tudi v neposredni komunikaciji fizičnih kupcev brez posrednika, je vsekakor to velik izziv. Na veliko srečo se to kar zgodi, oziroma se prenese lastnik brez kakšnih večjih težav, se pa zgodijo tudi komplikacije. Gotovo gre za stresen dogodek, zato morda za začetek, zakaj pravzaprav tej temi posvečate pozornost pri AMZS?
No, AMZS je z vsemi svojimi dejavnostmi seveda močno vpet v trg rabljenih vozil, kateri ste že dejali, da je ocena le teh dva do trikrat večja, kot je prodaja novih vozil. Se pravi, tu gre za izpostaviti, da je novih vozil prodanih okrog 60 tisoč na leto. Ocena se giblja tam od dva do trikrat. In seveda je tukaj ta trg zelo močen in se pretaka veliko denarja v tem, in vsi smo bili že pred tem, da prodamo oziroma kupimo vozilo. Ta nakup oziroma prodaja vozila seveda skriva svoje pasti, smo pa tako ali drugače lahko zakonsko zaščiteni ali lahko tako ali drugače s pomočjo strokovnjakov, s pomočjo Avtomoto zveze Slovenije, pač tudi ta nakup oziroma prodajo opravimo, kot je treba.
No, pa se zdaj le najprej postaviva v vlogo kupca, kaj je potrebno vedeti, kako se lotiti nakupa rabljenega avtomobila, tako po pravilih usmeritvah, kot jih podajate vi.
No, če začneva najprej pri odločitvi, kaj sploh potrebujemo, kakšno vozilo je tak, katero vozilo je tisto vozilo, ki nam bo seveda služilo in nam bo pač oddelalo naloge, ki jih od njega pričakujemo. Se pravi, najprej je potrebno dodobra premisliti in izbrati pravilno vozilo. Ko imamo to jasno definirano, je seveda potrebno narediti jasen finančni konstrukt. Ta finančni konstrukt mora vsebovati tudi nekaj rezerve, ker pri rabljenem vozilu običajno ni več prisotna garancija in smo potem za eventualne okvare seveda dolžni, seveda sami moramo poplačati oziroma poskrbeti za odpravo. Uh-huh. Se pravi, zelo pomembno je, da je vozilo primerno prevoženim kilometrom oziroma starosti, da je v čim boljšem tehničnem stanju, saj se tako lahko ognemo kakšnim neprijetnim situacijam, kot so visoki stroški povezani z okvarami. Potem je pa tukaj še redno vzdrževanje, kot je recimo nakup pneumatik, ki običajno pri rabljenem vozilu niso nove, in pa redno vzdrževanje, ki je seveda z prevoženimi kilometri lahko čedalje više. Se pravi, tukaj so večja vzdrževalna dela, kot so menjave večjih sklopov, kot so, ne vem, pogonski ermen sklopke in tako naprej. Vse to seveda potem vpliva na strošek, na ceno, ki jo bomo pod črto pogledali.
Nič ena 512 10 nič nič je naša telefonska številka. Tule gospod Juri bova povabila še poslušalke, poslušalce. Svoje vprašanje gotovo imajo, in ker gre za tako veliko obširno temo, velik trg, kot smo rekli, rabljenih vozil, gotovo teh ne bo manjkalo tudi vprašanj. Moje pa je naslednje, kako se razlikuje nakup preko fizičnih prodajalcev oziroma tistih, ki prodajo organizirano, ponujajo torej raznih avtomobilskih hiš, ki ponujajo tudi rabljena vozila.
Če vozilo kupimo od pravne osebe, potem prodajalec odgovarja za stvarne napake na tem vozilu še dve leti od tedaj, ko nam je bilo vozilo pač izročeno oziroma ko smo vozilo kupili. Če smo pa prodajalca kupili rabljeno vozilo, se pravi ko ga kupimo od prodajalca, pa moramo o stvarnih napakah seveda obvestiti v 2 mesecih po odkritju napake. To so sicer subjektivni roki, a ne? Prodajalčeva odgovornost pogasne v roku 1 leta, odkar nam je bilo vozilo izročeno, se pravi v last.
To je ta bistvena razlika. Kaj pa čisto v praksi, kaj se po vaše bolje obnese, ki je več verjetno možnosti za skrite napake je pri nakupu od fizičnega prodajalca?
Tako je, vseeno imamo pač pri nakupu od pravnega subjekta, se pravi od pravne osebe, več možnosti za uveljavitev kakršnihkoli zahtevkov z naslova povračila dela kupnine ali vračila vozila, kot pa pri nakupu od fizične osebe. Vsekakor je tukaj potrebno izpostaviti, da si resna podjetja, resne pravne osebe težko privoščijo kakršnekoli manipulacije, kakršnekoli goljufije okrog skrivanja napak dejanskega stanja vozila, ker v končni fazi smo zakonsko zaščiteni in pa seveda to ne vpliva pač dolgoročno dobro na sam ogled podjetja. Pri fizičnih osebah je pa seveda zadeva malo drugačna in je za marsikoga že kar velika zmaga, da je uspel prodati kaj bolje, kot je pa pač vredno. Se pravi, da je ta občutek, da si nekoga po domače povedal v 15 erjev, pač pomemben. Tako da vsekakor pri AMZS-ju vedno podarjamo, da je potrebno pač vedno dobro poznati vozilo, pregledati zgodovino vozila, prepustiti, da se vozilo pregleda pač v strokovnih delavnicah, kjer se s takšnimi in drugačnimi metodami lahko ugotavlja različne vidike stanja vozila.
No, morda k temu še se vrneva, zdaj lepa klicem. Gospod Milan je z nami, naš poslušalec iz Slovenske Bistrice. Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo zdrav.
Izvolite, imate vprašanje, ja?
Ja, imam eno vprašanje. Zanima me, jaz sem približno pred 5 meseci kupil 2,5 leti star avto pri serviserju, uradni osebi, ne? Pravni osebi. Zdaj se kažejo neke pomankljivosti. Dokdaj imam jaz čas, da vrnem avto in ali je možno, da ta serviser, da zbija kilometre dol, da jih je manj prikaže na avtomobilu, kot jih je v resnici. Hvala.
Hvala za vprašanje. Gospod Juri?
Kot sem že dejal, prodajalčeva odgovornost bo ugasnila v roku 1 leta, a ne? In seveda je z tega naslova sam prodajalec dolžan vam ali odpraviti napako ali vam povrniti del kupnine. Kar se pa tiče manipulacije privoženih kilometrov, je bilo pa že veliko povedanega. Mi se v AMZS-ju že mnogo let ukvarjamo s tem. V ta namen smo tudi vzpostavili en poseben portal, ki ga imenujemo Autolog, kjer so vizualizirani podatki za tega registra vozil. In če se vrneva k vprašanju, torej prevrtavanje kilometrov, manipulacija s prevoženim kilometrov je velik problem, bom rekel, negativno vpliva tako na znamko vozil, kot tudi na samo percepcijo te branže, te dejavnosti. In je lahko kvalitetno narejeno in je zelo težko dokazljivo z tehničnega vidika. Seveda je pa danes sledljivost takšnim in drugačnim postopkom, kot so tehnični pregledi, registracije, zavarovanja, kjer se pa kaj hitro lahko ugotovi kakšna anomalija pri trendu naraščanja kilometrov glede na čas, na časovno obdobje.
In ta težava je, kar velika, kot pravite, predvsem tu pri nas v Sloveniji, no, seveda tudi kje druge južno, drugače pa v zahodni Evropi je to drugače, ne, tudi pri nakupu rabljenih avtomobilov.
Naša krovna organizacija FIA je pred nekaj časa opravila eno obširno študijo in ocenila ta, da je, bom rekel, avtomobilska industrija beleži milijardne izgube ravno iz tega naslova. Seveda imajo to nekatere države bolje, nekatere slabše urejene, tukaj gre izpostaviti mogoče Nizozemsko, Belgijo, kjer so s posebnimi portali, kjer se beležijo vsi posegi v vozilo, ki so ne vem, nad nedoločenim zneskom, da se javi pač, kdaj je bil ta poseg, ne vem, koliko je imelo vozilo prevoženih kilometrov in se ustvari potem neka baza podatkov, kjer je potem res zelo težko karkoli zmanipulirati. Mogoče je zgovoren podatek, da so uspeli, ne vem, iz 10% vseh prodanih vozil, ki so bili, mislim, da so z vseh prodanih vozil bilo prvotno 10% tistih, ki so imeli zmanipulirane kilometre, ta odstotek uspeli znižati na vsega 0,2 oziroma skoraj so izkoreninili to prakso, ki ni ponosni komor.
Nedvomno zgovorno. Poslušalec Janez iz Kopra je z nami. Lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav, dobro jutro. Mene pa zanima nekaj. Glejte, imam dobro vzdrževan avto, garažiran, prvi lastnik, novega sem kupil pred tolkimi leti in kamor grem ga ponuditi, nič mi ne daje za njega. Nič. Eno smešno nizek ceno, mislim, cenar.
Ja, to jaz, če malo za šalo, malo za res povem, vsako vozilo, vsaka stvar ima svojega kupca, seveda ga je potrebno najti, a ne? Kar se pa tiče vozil dan danes, gre pa seveda trend v to smer, da se vozila so kvalitetna, vozila niso bila nikoli tako vzdržljiva, kot so danes, a ne? Pa vendar je proizvodna, ta masovna proizvodna, ki je pripeljala ali ta potrošniška družba nas pripeljala do neke faze, kjer dejansko je trg poln vozil in seveda cene temu tudi primerne. Ne? Tako da jaz sem prepričan, da se bo tudi za vaše vozilo našel ustrezen voznik, ki bo znal razbrati, da je vozilo pač vredno svojega denarja.
Hvala lepa za odgovor, torej vsaka stvar ima kupca, le najti ga je treba, no? To je zanimiva misel. Nič 1, 512, 10, nič ali svetovalnica afnaognisce.si, na ta način po elektronski pošti je prišlo naslednje sporočilo, vprašanje in sicer poslušalec Andrej opisuje svojo izkušnjo z AMZS pregledom pred nakupom avtomobila. Ugotovili so namreč, da ni bil razbit in potrebno je bilo zamenjati zadnje diske, žal pa niso mogli vedeti, da bo turbina čez pol leta odpovedala. No, hvala Bogu, piše, je ležaj odprlo v mirovanju avtomobila in ne med vožnjo. Mesec dni po menjavi pa je odpovedal še senzor in ventil turbine, tako da sem, piše poslušalec, v prvem letu po nakupu imel strošek približno 1300 evrov. Vprašanje je, ali danes lahko ugotovite pri AMZS ali kjerkoli druge, da je kaj narobe s turbino in ostalimi komponentami, kot pač pred 4 leti tega niso mogli.
No, to 1500 evrov je, mogoče, da se navežem na uvod, a ne, pač to so tiste nepredvideni stroški, ki jih pri nakupu rabljenega vozila moramo kalkulirati ob nakupu, no, garancije tukaj žal ni več. In seveda smo te stroške dolžni nositi sami. Kar se pa tiče samega pregleda vozila pri AMZS-ju, pa moram priznati, da ta pregled več kot uspešno upravljamo že 20 let, je zelo dobro sprejet, imamo pač dobro orodje iz vrste strokovnjake, ki znajo odkriti marsikatero pomankljivost, ki nas obvaruje pred kakšnim nakupom ali pa večjimi stroški, ne. Če pa znamo mi napovedati stvari, ki pritečejo določenemu vozilu, ne vem, v roku pol leta, enega leta pa seveda ne znamo. Lahko pa vedno strokovnjak, ki je vešč, ki pozna določene tipe vozil, napove, kaj vozilo običajno manjka pri določenih kilometrih. Se pravi, po domače povedano, naši mehaniki so izkušeni in vejo, ne vem, pri tem vozilu, pri teh kilometrih je običajna ta okvara. In tako se seveda da za malo napovedmi že ustvariti določena pričakovanja oziroma nas pripraviti na kaj takšnega.
Je mogoče reči, katere so najpogostejše okvare ali so res vezane na tip avtomobila?
Vsekakor, vsak tip vozila ima svojo vrsto kvar, svoje pomanjkljivosti, nekatera so boljša, druga so slabša, nekatera so boljša na določenih segmentih, druga boljša na drugih segmentih. Ampak še enkrat, če malo za šalo dajem, danes vsa vozila dobra, vsak pa je deležen določenih okvar in kot sem že dejal, vozila so danes resnično tehnološki dosežki so zelo dobro izdelana, nikoli še niso bila tako dobra. Tako da tukaj bi bilo krivično karkoli drugače komorkoli povedati. Ne. Mislim, tukaj bi bilo res neodgovorno trditi obratno.
Kaj pa pregledate pri tem pregledu avtomobila pred nakupom, na kaj ste najbolj pozorni?
Torej, to je celovit pregled vozila. Začenši z identifikacijo vozila, se pravi, da je dejansko predmetno vozilo to vozilo, ki je v dokumentaciji. Potem pa sledi malo bolj podroben tehnični pregled, kjer se ugotavlja sama tehnična brezhibnost vozila. Na to se posvetimo podvozju kot takemu, kjer se pregledajo vsi vitalni deli, pregledajo se zračnosti, zavore, stanje zavor, kakšna je predikcija, koliko časa bodo te zavore še zdržale. Potem se posvetimo zunanjosti vozila, kjer se opravijo meritve laka, tam se lahko z zagotovostjo potrdi, ali je bilo upravljeno kakšno karoserijsko popravilo, mogoče kakšna hujša poškodba. Potem se pa še posvetimo notranjosti vozila, kjer se pregledajo vse te funkcionalnosti od varnostnih pasov do raznoraznih asistenčnih sistemov, komfortnih dodatkov in pa seveda diagnostični pregled za ustreznim diagnostičnim orodjem, kjer se pregleda statistika okvar oziroma zabeležene napake v vseh krmilnikih, ki jih vozilo ima.
In če sva čisto konkretna, ko se nekako dogovarjamo za nakup avtomobila rabljenega, potem to vozilo pripeljemo k vam v vaš AMZS center. Kako, če ni registrirano, se da to urediti?
Torej, če vozilo ni registrirano, se kot tako seveda ne sme pojaviti v prometu in seveda se lahko poslužimo kakšne drugačnega prijema, kot je, ne vem, transport vozila z našimi vlečnimi vozili oziroma kakorkoli drugače ga potrebujemo v naših prostorih oziroma v naših delavnicah.
Druga možnost je tista krajša registracija za nekaj dni?
Tako, ali preizkušna tablica, kjer se lahko potem tisto določene nekaj dni peljemo na določeni relaciji.
Dobro, 0112 10 00 oziroma svetovalnica afna@ognjisce.si. No, pri AMZS ste se lotili tudi raziskave, s katero želite dognati, kaj so tisti najbolj odločilni dejavniki izbire na trgu rabljenih vozil. Vabite tudi vse, ne, da se odzovejo in da vam pomagajo najti odgovore na vprašanje, kako se pri nas Slovenci lotevajo nakupa rabljenega vozila.
Vsekakor, navade se spreminjajo, Slovenci tudi. Navade okrog mobilnosti so seveda drugačne, tudi v luči zadnjih zdravstvenih težav, ki jih imamo, se pravi te pandemije. In še enkrat bi z tega mesta lepo pozval vse poslušalce, da se udeležijo te raziskave in si vzamejo nekaj minut za par odgovorov na vprašanja, ki smo jih pripravili.
Ko omenjate epidemijo v tem času, se je povpraševanje po avtomobilih povečalo, ne?
Ja, zopet je mogoče pandemija, kot vse druge stvari, so opet postavila na glavo in je seveda zaradi vseh ukrepov priporočil, ki smo jih deležni, javni transport mogoče postal malo manj zanimiv in seveda kot tako bolj zanimivo to individualno premikanje, se pravi z pomočjo osebnega vozila, ki pa je seveda dejansko služi le kot orodje z točke A do točke B in je zato tudi povpraševanje po vozilih bilo. Po rabljenih vozilih širom Evrope je mogoče danes večje od ponudbe. Sploh teh vozil, bom rekel, nižjega cenovnega razreda oziroma teh vozil do nekaj tisoč evrov.
Jurij Kočar je naš gost, vodja servisa AMZS. Prele so se postavila v čevlje kupca, zdaj pa morda še stališče prodajalca. Se nekaj vprašanj je bilo tudi v tej smeri, kako se lotiti prodaje svojega rabljenega avtomobila, na kaj pa je vredno tu opozoriti?
No, prodaje rabljenega vozila se lahko ločimo na več načinov, pa zopet v grobem lahko ga prodamo kot fizična oseba, lahko ga preprosto damo v neko konsignacijsko prodajo neki pravni osebi oziroma ga zamenjamo staro za novo, staro za staro. Teh variant je res veliko. Zdaj, glede na izkušnje, glede na trg, glede na te portale, ki vladajo v Sloveniji oziroma v tem prostoru, je vsekakor dobro imeti malo, je dobro iti v to stvar pripravljen, ker veste, zadeve so mogoče tudi tukaj malo bolj dramatične, ker tudi tukaj so različni subjekti, ki strbijo na to, kako bi poskušali priti do kakšnega zaslužka čim lažje, se pravi, z različnimi izsiljevanji, z različnimi prijemi, kot so manipulacije teh kupoprodajnih pogodb, pa potem vračilo, tako da tukaj bi jaz vseeno svetoval, da smo pripravljeni in da se pozanimamo, preden se lotimo te prodaje. Drugače je pa to seveda pri pravnih osebah, kjer se pa seveda vozilo preprosto pusti, tam se odpelje novo oziroma drugo rabljeno vozilo, in je zadeva bistveno enostavnejša.
Tudi kar se tiče dokumentacije, urejanja teh postopkov. Ne?
Tako.
Nič 1512 10 nič, na to številko je poklical gospod Stane. Dober dan.
Ja, lep dober dan želim.
Tudi vam.
Dober dan.
Moje vprašanje je sledeče. Recimo tisti, ki kupuje rabljeno avtomobil, a je so kakšne regulative v Sloveniji, da bi možnost kupec dobil vozilo, tole rabljeno, ki ga kupuje, na posojilo, na probo za en teden, za par dni, za 14 dni. To je moje vprašanje, recimo. Hvala lepa za odgovor.
Hvala za vprašanje.
Kaj pravi gospoda, zanima, če je možno vozilo dobiti na preizkušno vožnjo, to je vsekakor je možno, vendar to ne ureja nobena zakonodaja in nihče zavezan, da vam vozilo, bom rekel, brezplačno da v preizkušanje, vendar so to, bom rekel, je to kar nekaj praksa že med temi resnimi prodajalci oziroma to je stvar dogovora prodajalca, kupca, kako se dogovorite, kako bo ta preizkušna vožnja potekala. Je pa seveda to iz vidika stališča kupca dokaj tvegana zadeva in se seveda to običajno ne prakticira za daljše obdobje, vendar se naredi kakšen krog, dan, dva mogoče, kaj več pa seveda sam prodajalec ne vidi.
Ja, se pravi tvegana poteza strani prodajalca, ne, ste mislili?
Vsekako.
Tako. Ja. Se pravi, osebni dogovor to omogoča, neko pravilo, neka zakonodaja pa tega ne vključuje.
Tako pa tega ne predvideva.
Ja. Ne predvideva. Dobro, torej še enkrat povabimo k anketi, raziskavi AMZS, kjer želite raziskati, kaj so tisti najbolj pomembni dejavniki pri izbiri rabljenega vozila pri nakupu. Gospod Jurij Kočar, rabljeno ali novo, kaj bi rekli?
Ja, jaz vsekakor mislim, da je oboje lahko dobra izbira. Vse pa zavisi seveda, kako debela je naša denarnica. Pa še enkrat bi tukaj vseeno apeliral, mogoče je dobro, sploh v teh časih, ki so, bom rekel, relativno negotovi oziroma so malo edinstveni vseeno, ne, razmišljati o tem, da stopimo kakšen korak nazaj, kupimo kakšno številko manjše vozilo, kakšno razred cenejše vozilo, ker nam to na dolgi rok vseeno prinese mogoče to razliko v samih stroških vzdrževanja oziroma popravil nazaj. Tako da to je vedno dobro prekalkulirati. Je pa seveda najprej treba poznati, kakšne so naše realne potrebe in kaj od vozila dejansko pričakujemo.
Pa še eno zelo pomembno vprašanje pri nakupu rabljenega vozila je starost. Je tu kakšna potek oziroma vodilo, katere starosti je še smiselno oziroma kdaj je najbolje kupiti tudi glede na ceno?
Rabljena vozila se največkrat prodajajo tja do starosti 7 let, potem kar je nad 7 leti je običajno vozilo že, bom rekel, gre proti drugemu polčasu, drugi polovici svoje življenjske dobe in je kot tako manj zanimivo. Drugače je pa, kot sem dejal, kot je že tudi gospod, ki je poklical, povedal, imam novo vozilo, lepo vozilo, ohranjeno vozilo. To je pa seveda stvar posameznega vozila, kako je očuvano, kako je bilo vzdrževano in seveda lahko tudi kljub malo višji starosti še vedno dobimo kvalitetno vozilo, ki nam bo pač odslužilo tisto, kar smo pričakovali.
Ja, tu verjetno igrajo spet vlogo kilometri in pa ohranjenost. Ne? Nek avto je lahko tudi tako pri 10 letih še izvrstno ohranjen. Konec koncu se je pred 10 leti tudi delalo že dobre avtomobile lahko. Ne?
Vsekakor, vozila so že kar nekaj let kvalitetna, pa vendar je tukaj mnogo dejavnikov, ki jih ni zanemariti. Mogoče samo za primera. Ne? Vozila, ki se vozijo po manj posoljenih cestah, se pravi v zimskem času, so ne vem, priobalni pas ali pa mogoče kakšne druge države, kjer se soline uporablja, so bistveno lepše ohranjena in bistveno manj poškodovana kot pa ta vozila, ki so pač udeležena v prometu, kjer so ceste posute s peskom in soljo.
Ja, tu se še veliko vprašanj odpira, ampak damo še zadnje vprašanje poslušalcu Boštjanu iz Ormoža. Mislim, da bo spet na temo kilometrov in prevrtavanja. Dobro jutro, dober dan, gospod Boštjan.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro.
Še to moj vprašanje za vas, ker se zdaj ta elektronika je, ne, ker niso več oni števci. Kako videti, če so realni kilometri, oziroma če se dajo kilometri nazaj zdaj spravljati pri tej elektroniki, ali ne?
Seveda se to še vedno da, ne pridi pravi oziroma ti, ki to želijo početi, to še vedno počnejo, so običajno pol koraka pred proizvajalci, katerim uredbe Evropske komisije ali pa neke zakonodaja vedno znova nalaga, kakšne vse zaščite je potrebno ugrajevati vozila, da bi ta manipulacija bila otežkočena oziroma onemogočena, pa vendar so še vedno tukaj prijemi, kjer se te kilometre da pre zmanipulirati. Pa vendar, kot sem že dejal, danes vsa ta digitalizacija družbe, vsi ti postopki, ki se vršijo okrog vozila, bodi si servisiranje, registracije, tehnični pregledi ali kakršnikoli drugi upravni postopki, vedno znova beležijo število kilometrov in je zelo, zelo težko, sedaj, kdor se seveda spusti, v to zelo težko zakriti, kakšen je bil trend kilometrov glede na čas. Mi pri AMZS-ju, kadar pregledujemo vozila, bodi si pred nakupom, bodi si po nakupu, vedno najprej pregledamo elektronsko zadevo, kjer se posamezni sklopi elektronike pregledajo in se na vsakem posameznem sklopu odčita to število kilometrov. Potem, če pride do anomalije oziroma do neskladja, je siguran, je seveda to prvi indic, da se je z vozilom nekaj dogajalo oziroma da nekaj ni v redu. Potem pa seveda naprej gremo pogledati še vso dokumentacijo, spremljajočo dokumentacijo, vse dostopne podatke in na koncu seveda lahko podamo eno ustrezno, kvalitetno poročilo, ki bo dokaj zagotovostjo potrdilo oziroma ovrglo tezo o manipulaciji.
Od katerega leta pa so v bazi podatki vozil?
Mislim, da so, tega vam pa zdaj na pamet ne znam odgovoriti, ampak mislim, da je to že kar nekaj 20 let.
A se že toliko. Še eno vprašanje smo dobili v povezavi s krajami avtomobilov. Ali se kaj ve, kateri tipi avtomobilov, katere znamke so bolj priljubljene med tistimi, ki stopijo na to pot oduzema kraje avtomobila?
To so običajno vozila evropskih znamk. Največkrat so to nemška vozila, ki so, bom rekel, zelo zanimiva za naše južne sosede, države vzhodnega in južnega bloka Evrope in seveda običajno je tudi njihova pot v tej smeri, vkolikor se seveda jih ne porabi za druge namene, kot je, bom rekel, trg rabljenih nadomestnih delov, kjer so seveda ti zaslužki lahko res astronomski.
Torej Volkswagen in tako naprej.
Volkswagen, Audi, BMW.
Pa ljudje, ki gledajo z tega stališča, ko kupujejo, ne bom kupil te znamke, ker mi lahko avto ukradejo?
Pa sem res že zasledil v svoji karieri, v svojem udejstvovanju v tej branži, da je
neka stranka je imela res to slabo izkušnjo, kupila je novo vozilo, se je veselo peljala z njim in ga, ne vem, v drugem dnevu lastništva je bilo odtojeno to vozilo in naslednje vozilo je bilo vozilo, ki ni bilo. Potem je ta ista stranka vprašala zavarovalnica, katere vozila so pa manj ogrožena z tega naslova in zavarovalnica podala odgovor in odločila se je ravno za nakup tega vozila, ki je manj ogroženo, manj zanimivo za tatove. Ja.
Torej, imela neposredno izkušnjo in se iz te naučila, ne?
Tako.
Dobro. Ja, še veliko vprašanj ostaja odprtih, ampak mislim, da smo jih pa kar nekaj tudi s pomočjo poslušalcev lepo zaključili in izvedeli nekaj več. Še več bomo izvedeli tudi s pomočjo sodelovanja pri anketi amzs.si. Gospod Jurij Kočar, hvala lepa za pojasnila in vse dobro vam in vašim sodelavcem.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in vse dobro vam in poslušalcem.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.